Máme za sebou poslednú previerku pred olympijskými hrami. Reprezentácia sa predstavila v Banskej Bystrici, no a my o tomto turnaji budeme diskutovať s Jurajom Mikušom, ako sme už boli dohodnutí, to je taký náš reprezentačný expert. A máme za sebou dva zápasy, jeden s Norskom, jasná výhra 7-4 a potom po predĺžení s Lotyšskom 3-2. Tak aký máš taký celkový dojem? Odštartujme to tým, ako vyzeral ten náš herný prejav.
Dobrý deň, prajem. Ďakujem za pozvanie v prvom rade a v druhom rade, čo sa týka toho hokeja a tejto otázky, tak je tam veľká škoda, že bolo veľa zranených hráčov a ako povedal tréner Orsák, chceli si vyskúšať nejaké dvojičky, trojičky, toto im padlo, takže z tohto pohľadu to nesplnilo ten význam, ale príležitosť zostali iní a mohli sa ukázať možno v rámci majstrovstiev sveta.
Ťažko to určite nejako hodnotiť, keďže tam vlastne vypadli tí kľúčoví hráči, ktorí sme sa to aj minulo bavili, že ich potrebujeme vidieť smerom k olympiáde. Ale ja keď som si tak pozeral tú zostavu v útočníkov na prvý zápas s Norskom, tak nie je plná také ťažké typnúť si, že ako to chce Vladimír Orsák stavať. Že tam vlastne Hudáček, Čedrle, Daňo, tam mi logicky vychádzame mala byť Tomáš Tatár, potom klasicky hrali Okuliar, Sukel, Takáč, tretia Faš, Krudáš, Cingel, Pospíšil, tá podľa mňa ostala a potom tam boli vlastne spolu extra útočníci Kukuča, Krivošik, Hecl. A tam si myslím, že by boli práve ten Hrivík, Cehlarík a Kelemen spolu. Uh-huh. Čiže nejak takto to podľa mňa aspoň vieme odhadnúť, ale presne ako si povedal, že ťažko z toho niečo čítať a ťažko teraz aj niečo... Určite Vladovi Orsákovi padli tie plány, že vidíte dvojičky, trojičky, čo on veľmi chcel, že teraz to bude o to náročnejšie.
Tak to bude, ako NHL stretnú sa pred olympiádou tesne a možno spolu niektorí ešte nehrali, ale sú profesionáli, tak sa s tým musia vysporiadať.
Trošku rezonovala téma, že prečo je reprezentačný turnaj a nie je reprezentačná prestávka. To bola, hádam, hlavná téma počas celého toho obdobia, odkedy sa naši reprezentanti stretli, lebo tie absencie samozrejme nedokáže nikto ovplyvniť, ale prekvapilo to mňa, keď sme sa naposledy rozprávali aj s Michalom Hantušom, ten takisto bol prekvapený, že nebola tá reprezentačná prestávka, čo je úplne bežné.
Aj Vlado Orsák bol prekvapený.
No, v podstate každý človek, s ktorým som sa o tejto téme rozprával, bol prekvapený.
Aký bol dôvod?
Odhlasovali si to kluby. Uh-huh. Nebolo to jednotné hlasovanie, ale väčšina, 9 alebo 10 z tých 12 extraligových klubov bola za to, aby sa extraliga naďalej hrala. Ja tam nejaký reálny dôvod nevidím. Je to škoda, lebo tie zranenia prišli a niektoré kluby na to doplatili. Že nebolo tam zachovaná z môjho pohľadu tá fair play, že z každého klubu by išiel napríklad jeden hráč, aj keď to sa samozrejme nedá dosiahnuť, ale Košice napríklad, ktoré majú Marotku, boli ochotné, pustili troch hráčov a to ovplyvní a možno to aj ovplyvnilo tie výsledky. Takže ja som bol veľmi prekvapený z tohto, že takto to vyšlo.
Tá tabuľka v extralíge je našlapaná, je to trošku neférové pre tie Košice, jak to vyšlo a nechápem, prečo sme mali my v rámci prvej ligy prestávku, akože reprezentačnú a prečo extraliga nemala, ale tak keď si to kluby odhlasovali, tak ten názor väčšiny je dôležitý.
A hlavne tam to Vladovi Orsákovi sťažilo tú robotu, pretože sám hovoril, že musel vyvolávať tým hráčom a najskôr sa pozeral do Česka, keď to tam nevyšlo. Tam áno, tam prišli, že Hrehorčák, Petrovský, tam prišli proste na základ nejakých dobrých vzťahov, ale takto tiež to príde také trošku dehonestujúce, že tréner reprezentácie musí volať klubom, pýtať sa, dobre, to Košíc, OK, štvrtého by sme chceli, ale už nezobereme, že to je také trošku zvláštne.
On to tam aj tak s nadsaskou po tom prvom zápase povedal, že keby mal volať ešte raz Denovi Siemenovi, tak úplne nevie, čo by mu odpovedal. Takže taká veľmi, veľmi zvláštna situácia a tento raz na to doplatili tie extraligové kluby. No.
Ale k tej prestávke by som ešte dal, že tá prestávka nie ani počas olympiády a to tiež Vlado Orsák kritizoval, pretože tým, že olympiáda sa začína 11. hráči z NHL prídu 8. ale takéto európske groby tam malo byť už od nejakého 3. a bude tam trénovať, tak on bude musieť brať aj tzv. Taxi squad, vlastne hráčov, ktorí nebudú v nominácii, ale budú akoby náhradníci a budú tam trénovať. Uh-huh. A tým pádom, že extraliga nebude mať prestávku, tak asi sa bude pozerať skôr do Česka a to je za mňa škoda aj voči tým extraligovým hráčom, pretože teraz ten hráč sa možno na tú olympiádu dostať, pretože nikde nie je napísané, snáď sa to nestane, že ten hráč v NHL sa nezraní v zápase 6. A tak to nebude ten hráč z extraligy, ale skôr z českej extraligy. Uh-huh. Čo to je za mňa aj počiť tým hráčom zo Slovenska také trošku, že ten týždeň sa tam ešte mohlo postať.
Akože ja mám skúsenosť s týmto taxi squadom pred Soči. Tiež sme čakali na hráčov z NHL a vtedy bol Slovan Bratislava v KHL, takže nás tam bolo možno 5 z toho jedného klubu. a trénovali sme tam týždeň, musím povedať, že, alebo možno o niečo menej, musím povedať, že to bol zážitok aj pre nás, to celé vidieť, stretnúť sa s tými športovcami, lebo niektorí už tam boli, tie športy už prebiehali. Takže videli sme aj tú olympijskú dedinu, zase nejaká nová skúsenosť, no a potom, jak som prišiel domov, tak som sa zapojil opäť do tréningu, takže nechápem, prečo si v decembrovej prestávke kluby strieľajú sami do nohy, že prečo si to odhlasovali proti sebe, ale tak ja teda dúfam, že keď chcú v tomto pokračovať, tak nech znížia aj počet importov na baráž v rámci voči prvej líge, pretože nech je to vyrovnanejšie.
Tam sa náhodou aj nestalo, že niektorí z toho taxi skvodu ostali v tej olympiáde, že tam boli tuším nejaké zranenia vtedy?
Priznám sa, že si to úplne dobre nepamätám, ale podľa mňa tam ostal Milan Bartovič. Neviem, či Mišo Sersen tam ostal, ale...
Si ho zapálil teraz.
Prečo?
On teba zapálil. Jaj, musíš ho rýchlo
jaj,
spomínať.
Hľadám, ne, ja si strašne pamätám, akože keď som došiel natešený celý, taký namotivovaný, jak si oddychnem trošku a pustím sa opäť do tréningu a tréneča da hneď ma spražil hneď na ďalší deň. Si na tréningu, ostatným dal voľno a ja som potreboval dotrénovať, takže na toto si pamätám, ale či tam ostal ešte niekto? Myslím si, že áno.
Dve témy si otvoril. Prvú, tej sa určite budeme venovať niekedy pred koncom prestupového obdobia, a to je, že v akých podmienkach sa bude hrať baráž, pre koho to je výhodné, pre koho menej. A druhá vec, ešte sa vrátim k tej téme, o ktorej ste rozprávali vy dvaja, že bude zaujímavé sledovať ten február, lebo naozaj v tom taxi skvode môžu byť traja hráči z extraligy za normálnych okolností. A teraz si zoberme, že dostane pozvánku do taxi skvodu primárne Mislav Rosandič, dostane tam Filip Krivošík, lebo reprezentácia nemá pravákov, stať sa môže hocičo, a dostane tam pozíciu Sebastian Čederle.
Ja by som ešte možno doplniť jeden príklad, Eugen Rabčan. Samohlava aj príde zo Zamoria neskôr, Banská Bystrica pôjde bovať o top 6 a teraz vám prídu a povedia, že dajte nám svoju jednotku na týždeň.
A teraz, že ako sa zachovajú tie kluby, že zobereš tomu hráčovi šancu tam ísť, ale uvedomuje si, že hlavne pre Košice, ktorí ten káder nemajú tento rok, túto sezónu taký široký, to môže byť problém na ten týždeň. To sú 3 zápasy, možno budú 4, ja neviem úplne presne, aký tam je program. Ešte cestovať jedno s druhým, strata energie. Takže som veľmi zvedavý, ako sa k tomu aj reprezentácia postaví, či bude dávať do toho taxi skvodu, o ktorom Maťo hovorí, pozvánky hráčom z extraligy.
No, to bude dosť zaujímavé a uvidíme, ako sa to vyvrbí, lebo to dosť poškodzuje niektoré kluby.
Ty si sa o tom taxi skôde rozprával aj s Vladimírom Orsagom?
Ja som bol s Vladom Orsagom asi pred 3 týždňami na rozhovor a on to vtedy vytiahol, že to je tiež vec, ktorá ho tak nemilo prekvapila, že chápe, prečo extraligové kluby nemajú predstavku počas olympiády, ale že ten týždeň aspoň tam mohol byť. Aj teraz je také zvláštne, že vlastne teraz si odhlasovali, že hrali piatok, sobota. Že vlastne taký ten day-to-day zápas si dali na reprezentačnú prestávku. To som nejak asi ešte nezažil. Že...
A dôvod toho bol aký? Zasa sa pýtam.
Ono to malo byť, tuším, pôvodne počas olympiády a potom si povedal, že si to prehodia sem.
Aha. Podľa mňa to je len nejaký marketingový krok, nie? Nejaká zmena, že skúsme niečo atraktívnejšie, možno po vzore NHL. Toto mi akože nevadí, že sa hrá day-to-day, len to prišlo v spojitosti s tou reprezentáciou, akože vo veľmi zlom čase. Aj preto Banská Bystrica si musela prekladať zápas so Zvolenom, sa mi zdá.
Ona si prekladala zápas, lebo sa mal hrať v Banskej Bystrici.
Áno, no, tak áno, áno, to vlastne áno, to je asi ten hlavný dôvod, ale nevyšlo to úplne ten týždeň najlepšie, ako by asi malo. K tým zápasom skúsme niečo povedať. Ja začnem s tými normy. Výborná ofenzíva, slabá defenzíva, akože veľa individuálnych chýb smerom dozadu. Je super, že aj pod Vladimírom Orsákom vieme hrať atraktívny hokej. To je podľa mňa pre diváka veľmi dôležité, lebo sme si za tie roky pod Craigom Ramseym na niečo navykli. A ten druhý zápas s Lotyšmi, už ťažší super, a tam sa mi páči to klišé, ktoré niekedy hráči používajú, ale sedí to, že sme našli nejakú cestu k víťazstvu, že sa vyhralo. A Peter Cehlárik mi to hovoril na tom zraze pred mesiacom, že on si myslí, že je veľmi dôležité, keď sa takto vyhráva aj na tú mentálnu stránku tímu. Že jednoducho vieme, že dokážeme zvládať tie zápasy, aj keď samozrejme to, čo bude na olympiáde, bude úplne vystrelený level, úplne odlišný, ale vyhral sa domáci turnaj a to trošku zdvihne zase nejakú energiu, nejaké sebavedomie tých hráčov.
Kopec hráčov, aj teraz, keď s nimi rozprávam, aj keď sa niekomu nedarí, ale tomu týmu to ide a sa vyhráva, tak povie kašľať na to, akože sa mne individuálne nedarí, hlavne, že sa vyhralo a potom ten tým časom potiahne aj toho jednotlivca a sú to spojené nádoby, takže určite ľahšie potom trénovať a vrácať sa naspäť do klubov, keď sa vyhráva.
V tých zápasoch prišlo zaujímavé, že vlastne presadili sa strelecky najviac tí, ktorí tam ani nemali byť. Filip Krivošik dva góly proti Nórom, tam dal dva aj Oliver Okuliar a následne Patrik Hrehorčák dva proti Lotyšsku. Čiže toto sú chalani, ktorí asi nie až tak na Olympiádu zamiešali karty, ale určite sa Vladovi Orsakovi tak viac pripomenú. Že to zase také pozitívum na tom, že niekto vypadol.
Tak Filip má dobrú formu v klube, hrá prvého centra, má veľký ice time, má sebavedomie, takže sú to spojené nádoby. Priznám sa, že Paťa Hrehorčáka nemám toľko naštudovaného tomu Třincu, ten má výborný začiatok, potom 6 zápasov prehrali, takže on je v dobrom slova zmysle robotník, taká včelička, nevypustí jeden súboj, skromný chalan, dobrý do partie, takže tam nemal asi Vlado Orsak čo váhať, keď sa mu toľko pozraňovalo hráčov a bol to dobrá možnosť, ako to zaplniť to miesto.
On sám povedal, že Patrik Hrehorčák, že dva góly nedal, alebo dva góly si vyrovnal to sezónne maximum, nejak tak to povedal. Mne sa páči, ale že v tej formácii Sukel Okuliar, keď po prvom zápase vypadol Takáč, dali tam Patrika Hrehorčáka, že to fungovalo. Že ukazuje sa, že tá dvojčka, či už Sukel Takáč, alebo Sukel Okuliar, je veľmi silná. Že to nie je iba o trojci, ako útoku, ale že keď ich tam doplní správny typ hráča, tak ten trénerský štáb s tým môže rátať s celou to formáciou, bez ohľadu na to, že ako sú úplne zložení.
Toto je veľmi dobrá informácia pre Vlada Orsaga, pretože viem, že na nemeckom pohári uvažoval, či pred tým posledným zápasom nerozdeli tú trojičku Hrivík, Cehlárik, Lantoši a bála sa rozbiť práve tú trojičku, ktorá fungovala. To je veľmi, veľmi cená informácia v tom, že vie, že tam môže nechať ich dvoch a pri nich môže rotovať niekoho tretieho.
Ja si myslím, že tam veľkú dobrú robotu robí center Sukel. Za prvé povahovo tiež výborný chalan, kapitán Litvinova, čož asi není jednoduché, že je pri tých všetkých menách, čo tam majú. A na druhej strane je poctivý robotník na lade, nevypustí jedno striedanie, hraje tak, jak Vlador sa chce, alebo jak tréneri vyžadujú, bez chýb. Má nasadenie, dobre korčulovanie, takže si myslím, že tam to spája ten center, aj keď samozrejme aj Okuliar, aj Takáč hodne doplňajú Sukela.
Pred mesiacom ťahali gólovo Sukel, teda hlavne Sukel v tej formácii. Teraz sa to trošku otočilo, že Okuliar bol ten koncový hráč, ktorý dával góly a mne sa na ňom páči presne to. Aj veľká pokora z tých rozhovorov, ktoré dáva, kde povedal jasne, že nedá gól, že mu to nevadí, že dôležitý je ten tímový úspech. Samozrejme, môže to byť nejaká klišé hláška, ale keď som ho videl aj na tom lade, že odobral puk a za 10 sekúnd prihrával niekomu na strelu, alebo on sám zakončoval, že nie je to iba ten one way hráč, ktorý útočí, ale naozaj veľmi poctivý aj do defenzívy, tvrdý hráč.
Tak v podstate v kluboch, ktorý hráva, tak vie dať gól, vie pritvrdiť hru, takže taký všestranný hokejista.
Za mňa je to aj hráč, ktorý si viem predstaviť pokojne aj vyššie ako v tom štvrtom útoku, čo si potom neskôr ukážeme, že keď niečo nepôjde, tak on bude vedieť zaskočiť v tom prvom, druhom pokojne na presilovke.
Dôležité, aby sa tam dostal a potom sa môže stať všetko, áno.
Poďme aj k ďalšej téme a to, čo sa stalo vlastne v druhom zápase proti Lotyšsku, keď sme nemali útočníkov a Myslav Rosandič musel naskočiť vo štvrtom útoku na krídle, taký trošku bizár, on sa hovoril, že to zažil pred 5 rokmi, či kedy v Hradci Králové, keď tiež takto zaskakoval. Ty si také niečo zažil, pamätáš si to?
Tak občas sa to stáva, ale tam skôr útočník do obrany, lebo tých obrancov je vždy menej. Niekedy máte napísaných 6, vypadne vám jeden sa pobije, máte tam 4, niekedy 3, takže potom sa to lepí útočníkmi, ale tak jak by som to povedal.
Kým si premyslíš, tak ty to máš teraz opačne, že útočník a máš na starosti v skalici obrancov. A to si z neho robím srandu, že on dáva teraz priestor iba ofenzívnym bekom vždycky, aby chodili na lad ako bývalý útočník.
No, tak ja som bol center, takže ten v úvodzovkách zodpovednejší a niekedy sa mi otec smial, že nie som útočník, ale záložník. Vždycky som sa snažil pomáhať bekom. Čo sa týka tých bekov, tak na Myslavovi je vidieť, že nejaké tie ofenzívne ťahy má, že tú skúsenosť s útokom má. Ale samozrejme, obranca nikdy nebude asi vedieť zaskočiť to, čo útočník, a opačne. Hej? Že ten útočník, ten krídelník, to má ťažké v tom, že musí veľa korčulovať, napádať, zrážať sa. Ten bek to má ťažšie v tých súbojoch v rohoch. A proste niektorí útočníci, nebudeme si klamať, nás možno naučili horšie dozadu korčulovať, preto im to vyhovuje v útoku a naopak. Takže bolo ich 11 útočníkov, tréneri sa rozhodli, že on je ten najofenzívnejší, že niečo môže, tak asi mali dobrý čuch na toto, lebo neviem, aký iný obranca by sa mi hodil viac do útoku na tú chvíľu. Mhm.
Dialoga.
Áno, ale tiež potrebuje si nakorčulovať zhodky.
Potrebuje rýchlosť nejakú.
Áno, nabrať.
To videnie hry majú úplne odlišné tí útočníci a obrancovia. A že to nie je jednoduché aplikovať, sledujeme aj v presilových hrách, keď niekedy sú také pokusy, že dajme to na 5 útočníkov a neraz sa stane, a stalo sa to nám aj na jedných majstrovstvách sveta, že sme z toho dostali gól, že keď tam je tých 5 útočníkov, no jeden z nich sa dostáva do pozície, v ktorej nie je úplne obvykle, a v tej pozícii, aj keď celoplošne, bol teraz práve Mislav Rosanič.
Áno, no je to extrém. 5 útočníci do presilovky, a z dlhodobého hľadiska si myslím, že to úplne nefunguje. Že to nefungovalo z dlhodobého hľadiska ani Torontu, keď tam bol Marner, aj keď ten výborne korčuluje. Proste ten back má vždycky viac naučené hrať dozadu, keď náhodou sa prepadne ten útočník, jeho to strhne v tej presilovke a už sa to valí. Takže každý by si mal ostať pri tom svojom.
Poďme k tým presilovkám, ale to je tvoja téma, to ti nechám otvoriť.
Ja som si v prvom zápase všimol, že pomerne často sme využívali pozíciu bumpera, alebo pre ľudí, ktorým to ľahšie vysvetlím, to je ten stredový útočník medzi kruhmi. A pýtal som sa to aj Vladimíra Orsága a ten dal odpoveď v štýle, že bola to aj reakcia na Lotyšov. Uh-huh. A ty môžeš možno viac vysvetliť, že akú tam má pozíciu ten útočník. Ja dodám, že to nie je úplne jednoduchá pozícia. Ten hráč sa niekedy za presilovku nemusí dotknúť puku. A musí tam zvádzať veľa súbojov. A aj z minulosti vieme, že nie každý chce ísť medzi tie kruhy, lebo nie je tak zapojený v tej kombinácii, v tej tvorbe hry. A všimol som si, že naozaj často sme ho, Olivera Okuliara hlavne využívali, v tej druhej bol Marko Daňo, na rýchle narážačky. On dokázal jedným dobrým pohybom vytvoriť priestor niekomu inému.
Tak poviem to tak možno hlúpo, ale v minulosti sa priestor na tom bumperovi, na tom stredovom krídelníkovi dával niekto, kto teda nemôže hrať na tej pozícii s pukom, že proste je tam, aby tam bol, ale dneska ten človek potrebuje niekoho, kto vie dobre čítať hru, pretože keď sa hrá rýchly prístup, tak on potrebuje byť strašne nablízko tomu spoluhráčovi s tým pukom, aby mu to vedel tomu protihráčovi podhodiť pod hokejku alebo pod korčule, a on tú hru môže otáčať. Dobrý príklad toho parádneho bumpera bol Franta Lukeš, keď nás prečítali, aj Hýbla nás prečítali, že ako to hráme, tak on sa postavil do stredu a on nejak tie puky dostával, nevracal to naspäť tomu svojmu spoluhráčovi, ale hádzal to naslepo krížom, dajme tomu, a strašne to otváralo možnosti, takže potom tá bránica štvorica nevie, koho má brániť. Tam je aj dobrá možnosť, pokiaľ to má po ruke, keď sa to zhodí dole pred bránu a tento okamžite pošle medzi kruhy. To, keď sa zahrá z prvej, to je častokrát nebraniteľné. V NHL to vidíme dosť často. Takže,
že tá zohrávka od hráča spoza bránky na toho stredového
hráča. Tak. Ťažko sa to chytá, lebo beci sú otočení nejakým smerom, tí braniaci, a tí útočníci zase musia dávať pozor. V každej presilovke je nejaká tá šanca, že tam ten puk dojde, takže tí hráči musia byť ostražití.
Keď si už spomenul NHL, tak keď som si presne k tomuto hľadal nejaké videá, že čo by sme vedeli ukázať, bohužiaľ z tohto Kaflanka som nenašiel, tak v NHL práve Juraj Slavkovský vyhrať niekedy túto pozíciu, že pôjde na tohoto bumpera, ale potom keď sa hráč sťahuje za bránku jeden, tak on ide viac pred bránku. Dal už tohto, tuším, aj nejaký 1-2 góly v presilovke. Uh-huh. A to mi aj celkom dávalo zmysel, keď som si tak v hlave skladal, že ako by mohla vyzerať tá presilovka na olympiáde. Keď to prídeš na jednej strane Dvorský, na druhej strane Hudáček, takže presne Juraj Slavkovský, keď toto hrá v Montreale, tak Vlado Orsák by mohol stieť dať mu tú pozíciu, na ktorú je zvyknutý práve v tej presilovke.
Nechcem povedať, že musí, ale mal by, pretože ja verím tomu, že si uvedomí, že aj Van Gaal je tam braný kvôli niečomu, aby nechcel hrať Euro, niečo, čo nehrá Van Gaal, ale to si myslím, že sa tam našiel pre tou bránu alebo na tom bumprovi a je veľký, vie tam tieňovať, takže myslím si, že to by mu mohlo sadnúť tá pozícia.
To je hlavne niečo, čo Vladimír Orsák chce vlastne teraz ide na prelome rokov po 20-kách za tými hráčmi. Aj mi hovoril, že sa chce s nimi rozprávať, že povedal, že som sa pýtal v rozhovore, že chce dať tých top hráčov do pozície, v ktorých vedia vyniknúť. Jasné, o tom bude to olympiáda proste. Chceme, aby to útočník vynikol, tak sa ich bude pýtať, že čo chcú, kde by chceli hrať a asi to bude im prispôsobovať trošku, že čo si povedia.
Je to tak, tam nie je asi viac čo dodať.
Mňa by zaujímalo, že aká bude odpoveď Juraja Slavkovského, lebo doteraz sme celý čas počúvali Van Gaal, ako chcú z neho urobiť skôr toho silového hráča a teraz naopak zase v posledných dňoch alebo týždňoch ho dávajú do tej úlohy tvorcu hry. Takže ja si skôr myslím, že v reprezentácii bude ten tvorca hry, ale páčilo sa mi aj to, ako sa naučil hrať s telom, lebo akože 1,91 m, 100 kg, to je obrovská váha. A na začiatku sezóny som ho videl skôr v tejto pozícii, ale keďže viem, aký on je šikovný, aj na základe tej minulosti, ako mladý hráč, ako vedel tvoriť, tak mne sa páči aj táto jeho pozícia tvorcu hry.
On má parádnu strelu z prvej, podľa mňa, akože v tej presilovke, že keby to tam dostával na to, medzi tie kruhy, tak tam si viem predstaviť, že by tiež mohla byť jeho pozícia, lebo on takú tú rýchlu strelu spoza noh, akože má, on to musí využívať.
No, on to využíval práve aj často z toho, keď sa presne v tej pozícii bumpera, keď sa stiel trošku bližšie k bránke. Uh-huh. Keď som voľný, tak vtedy on vedel strieľať, ale môžu sa tam rotovať. Ja som presne vychádzal z toho, že keď som si tak skladal v hlave tie presilovkové formácie, tak vychádzal mi tam Nemec na modrej, Dvorský, to je asi bez rozmýšľania s tým Antemerom, čo dá ho tam vyskúšať a na druhej strane Libor Hudaček, ako poviem, že jediný pravák do presilovky. Uh-huh. A preto mi tam Juraj vychádzal práve na tom pamperovi, ale tak môže sa to rôzne rotovať. Aj v reprezentácii sa to rôzne rotovalo.
Ja si napríklad myslím, a to preberieme určite v tej ďalšej relácii k reprezentácii, že Juraj Slavkovský nebude hrať bampra na presilovke, ale že bude na tej pravej strane, kde to bude viac tvoriť. Samozrejme, tam to nemá na strelu z prvej a logicky nemôže byť s Daliborom Dvorským v tej formácii, ale ja to skôr vidím takto, ale to je strašne ďaleko. Kto ma zaujal, ešte sa chcem k nemu vrátiť, je Marek Dialoga. Nebol dlhšie v reprezentácii, ja som bol veľmi prekvapený, a nielen ja. Viacerí aj novinári sme sa zhodli a vlastne hovoril to aj Miroslav Šatan, že on tým vekom ako by bol ešte rýchlejší. A naozaj, proti tým Nórom, ktorí zase neklamme si, to nebola previerka na olympijské hry Nóri. Áno, akože keby im dáme desinu, tak úplne v pohode. To, že sme boli slabúčky v obrane, to si zase tiež neklame, ale to nebola tá správna previerka. Tam on teda extrémne vynikal. Uh-huh. Proti Lotyšom už toho bolo menej, ale stále ukazoval veľký potenciál, aj keď pri hráčovi jeho veku hovoriť už o nejakom potenciáli asi nie je úplne správne, ale tie ofenzívne chúťky, ktoré on má, to je neuveriteľné. Za bránkou často niekedy urobil chyby pri rozohrávke. To je ale asi logické, keď máme hráča takéhoto typu, že je extrémny tvorca hry.
Je otázka, jak to tréner Rosák vyhodnotí, lebo tu mal čas si ten puk zobrať a Marek potrebuje nejakú tú jednu sekundu, dve na to, aby si to vedel nakorčulovať a dostať to. V tom už je potom extrémne rýchly a dokonca aj na tom malom kozisku dominoval korčuliarsky. Čo chcem povedať je, že na tej olympiáde budeme mať oveľa menej času asi na všetko a hlavne nebudeme tak často s pukom hrať, takže je otázka, jak si to tréner Orsák vyhodnotí, či bude potrebovať niekoho skôr, kto bude tvrdiť muziku pri mantineloch a tých ofenzívnych obrancov z NHL tam máme dosť, takže bude to mať trošku ťažké, ale aby som sa k nemu vrátil, on má strašne dlhé nohy, Marek. On to by ste museli vidieť, akože on to má jak v modelingu Sklenaříková, tak v hokeji nemá nikto snad dlhšie nohy. Má, akože ten trup nemá taký, ale on má strašne dlhé nohy, ktoré využíva. Poctivo trénuje drepy na jednej nohe napríklad, takže to je aj pre mladých chalanov. By som ich chcel povedať, že to nemá len tak. Má veľkú danosť od Pána Boha, ale pracuje na tom. A hovorím, ten drepy na jednej nohe robí takmer neustále, takže má silné tie nohy.
Podľa mňa sa zapísal minimálne do nejakého, nepoviem, že širšieho výboru na olympiádu, ale minimálne že na tie majstrovstvá, že sa asi vrátil do takého trošku hľadačíka.
Tam si myslím, že si to asi pootvoril znova, áno.
Áno, toho by som dal do kolónky, že zaujal pre majstrovstva sveta. Uh-huh. Aj keď ťažko povedať, môžu sa zraniť dva, traja obrancovia, veď do olympiády je ešte mesiac a pol, takže stať sa môže hocičo, veď vidíme to pri Samuelovi Honzekovi. Každý by sme ho dali do tých útočníkov, ktorých budeme aj čoskoro prezentovať a prišlo zranenie a pol roka vybavení. Takže, ale určite to bolo jedno zmien, ktoré nás veľmi pozitívne prekvapilo a uvidíme, čo s ním bude. Spomenul si jednu myšlienku, aby som na ňu nadviazal a nezabudol, že uvidíme, že uvidíš, aké typy budú chcieť tréneri v obrane aj pri Mantinelli a tak. Tam sa ti práve pozdáva Patrik Koch napríklad. On ťa presvedčil na tomto turnaji? Opäť bol po mesiaci znovu v reprezentácii?
Už sme sa o tom bavili aj pred reláciou a ja som sa o tom bavil aj s chalanmi v kabíne, tí, ktorí to pozerali, že sa im zrovna Paťo Koch páčil. Malé klzisko také, aké bude malé, ja samozrejme aj v Miláne, takže ja si myslím, že dal brouka do hlavy, ako sa hovorí trénerom a takých obrancov, ako je on, nemáme veľa a on tú muziku ozaj tvrdí, vie pritvrdiť, hrá jednoducho, takže aj keď začiatok sezóny v Trinci nemal jednoduchý a sa možno zviezol aj s tým, ako hrali oni a ja si myslím, že môže to byť jedno zmien, ktoré tam bude.
Ja sa ešte vrátim, no pri tomto tu máme pripravené, ako sme vlastne pred mesiacom si zložili tie nominácie bránkor obrancov. Tak bránkarov sme mali všetci Hlavaj, Škorvánek, Rybár, obrancov som mali Jazio, Rajom, Černák, Fehervári, Nemec, Čerešňák, Gernát, Ivan, Kňažko, Marinčín. A Paťo, ty si mal namiesto Kňažka práve Kocha, ale vieme, že samo Kňažko, že tá liečba ide dobre, že on by sa mal vrátiť. Tak poďme tak, že tých prvých 7, tam sa asi zhodneme, ale bude to medzi tým posledným, že Marinčín versus Koch?
Ja si dokonca myslím, že ani ten Kňažko to ešte možno nemusí mať isté, pretože je po zranení, to je ad 1, ad 2. On je ofenzívny back a ofenzívny back tam je Nemec, bez pochyby Gernát, Čerešňák, hrá Fehervári, vie hrať presilovky, takže bude tam treba niekto, jak je Černák, vie pritvrdiť muziku a ten Paťo Koch má podľa mňa tiež veľkú šancu, ale myslím si, že Černák, Fehervári, Nemec, to je isté. A potom sa uvidí, ale myslím si, že bude to mať potom zranení ťažké.
Tam len dodám, že pýtal som sa Vlada Orsaga pri tom rozhovore na tú tvoju myšlienku, že bude chcieť skladať ľavák, pravák na obrane, tak to potvrdil. Čiže tam to vlastne vychádza, že by mal byť, že Černák, Nemec, Čerešňák ako pravák.
Tak fajn.
Poďme ešte k brankárom, pretože tam sme dali všetci traja Rybára. Tam sa ale teraz objavila informácia, že on nemá v Šangaji, v KHL tú klauzulu, že ho pustia na olympiádu, aj keď potom vyšli nejaké vyjadrenia, že všetky kluby KHL by mali púšťať hráčov do reprezentácie. Stále tam to vám to, čo hovorí Vlado Orsak, že to Rusko tam nikdy neviete. Ale Eugen Rabčan svojím výkonmi na nemeckom pohári aj teraz v tom zápase proti Lotyšsku podľa mňa zamotal celkom hlavu. A nebol by som prekvapený, som si viac myslel, že pôjde ako taxi squad, ak nebude rovno v nominácii na miesto Patrika Rybára, ak ho nepustia.
Tak ak Paťo Rybár nepôjde, tak si myslím, že by Eugen mal ísť. Už len preto, že samozrejme chytá vynikajúco, ale je to veľká reprezentácia pre Extraligu by to bola. Aj pre mladých chalanov, že behom pár rokov sa dokáže tento chalan vypracovať, keď bol tradovaný z Popradu, že sa dokáže stať jednotkou pri tom, ako koľko zahraničných golmanov máme v Extralíge. Takže usídlil sa ako jednotka v Banskej a jemu to môže mentálne znova pomôcť, keď by išiel aj ako trojka a Extralíge takisto by to dodalo trošku cvengu.
No ja si niečo som pozeral na mobile práve k tejto téme, lebo tam je presne veľmi dôležité to, že tam nie je prerušená Extraliga. Naša najvyššia súťaž a to znamená, že Vitoľš za Lotyšsko brankár, Banská Bystrica, Eugen Rabčan, slovenská reprezentácia, Banská Bystrica. A teraz čo? Banská Bystrica, keď dojdu na oboch žiadanky, aby išli do taxiskvodov, alebo v prípade Vitoľša, ja neviem, aké majú oni podmienky, alebo nie že podmienky, ale ako majú predstavu v Lotyšsku, pustí oboch brankárov? Jednému vyhovieš, druhému nevyhovieš. Čiže toto podľa mňa tiež môže pri Rabčanovi zavážiť. Ja si skôr myslím, že ak Rybár nebude môcť ísť, tak tam je stále Matej Tomek v Litvínove, ktorý je teraz zranený, aj preto nebol v reprezentácii, ale postupne sa dostával do formy pred tým zranením, mal veľmi dobré čísla a Jan Lašák ho má overeného, vie, aký to je brankár a tú pozíciu trojky by podľa mňa úplne v pohode zvládol. Takže toto môže byť problém pri tom Rabčanovi z môjho pohľadu a naozaj netuším, ako by sa zachovala aj Banská Bystrica, či by bola ochotná pustiť oboch brankárov. V tomto prípade by to bol celý turnaj, ak by bol Rabčan trojka a takisto majú druhého brankára pre Lotyšsko.
O koľko zápasov sa bavíme, že by chýbal?
Sú to minimálne... Aha, tak to neviem. Máte to možno pozrieť, ale pozrieť. Na turnaj každý tím odohrá minimálne 4 zápasy, 3 v skupine a potom tá vyraďovačka rýchla. Takže keby tam musí ísť, dajme tomu, že reprezentanti odlietajú 3. februára, tak to sú podľa mňa tak 2,5 týždňa určite.
Zápasy sú 6. februára, 7. februára, tam je to back to back, čo sa bavím o dvoch zápasoch, 13. už je zase, čiže o dvoch, kebyže ide do taxiskvodu. Ale s tým, že tam, neviem si predstaviť, že by šlo do taxiskvodu, samohlavaj by nemohol prísť a potom by Banská Bystrica povedala, že nemôžeš.
Ale podľa mňa 4 brankári nebudú v taxiskvode, čiže to, to budú jednotka, dvojka a ten tretí brankár, že tam nebudú špekulovať, že 4 brankárov.
Áno, a tak myslím, že príde samohlavaj príde asi za zamoriatou 8. Ale keby šiel Eugen Rabčan ako tretí a potom by samohlavaj nemohol prísť, tak by tam ostal. Ale Banská Bystrica asi nebude púšťať s myšlienkou, že určite sa vráti.
Akože ty si myslíš, že keď tam Hlavaj nebude, tak tam budú napriek tomu treba brankári? Podľa mňa pôjdu s dvomi brankármi. A Hlavaj to doplní ako tretí, že nebudú do taxiskvodu brať...
Brať tretie brankára.
Áno, že proste budú najprv dvaja a doplní ich ten zo zámoria.
A zase tam máš riziko, že keď sa ti ten zo zámoria, keď sa sám Hlavaj nedá Bože zraní 6., tak by som musel brať ďalšiu brankára. Čiže ja tam vidím šancu, že možno budú brať tretieho.
Áno, ale však do Milána to je naskok. Ja neviem, ako rozmýšľajú, akože chápem, čo chceš povedať a netuším, ako rozmýšľajú. Aj to je dobrá otázka, možno predebatovať to s Jánom Lašákom, lebo nevieme zase úplne presne, ako rozmýšľajú.
V januári tam nie sú ešte nejaké voľné termíny, že by si to Banská predohrala? Predohrávku, 1-2 zápasy. Tak ako niečo si pred sezónou naplánujete, poviete, že však z extraligy asi nikto nepôjde, ale tak život mení. Človek mení a život mení. To ťažko povedať, ale však špekulujeme.
Áno.
Uvidí sa. No. Možno, že Rybár bude potvrdený behom 2-3 týždňov. A...
No, bude musieť byť, lebo do konca decembra by to mali mať uzatvorené a začiatkom januára chcú dať nomináciu von. Takže dozvieme sa to do troch týždňov určite.
Ale sú v podstate voľné útorky, asi skoro všetky, keďže tam extraliga nechce hrať. Čiže kebyže veľmi chcú, tak sa to dá takto vymysleť. Len je otázka, čo by povedali tie druhé týmy extraligy, ktoré by prišla Banská Bystrica, že počujte, chceme si predohrať zápas, lebo naši brankári budú na olympiáde. Tam neviem, či by vznikla nejaká príjemná dohoda medzi nimi.
No je to konkurenčný boj, hrá sa o body, hrá sa o play-off, môžu rozhodovať kľudne 4 body o tom, či budete v prvej šiestke alebo nebudete. Vidíme, že to čelo je nabité a nie len to čelo, ale aj ten spodok. Takže možno to vyzerá, že špekulujeme, ale zase ukazuje, že tá téma prerušenia ligy počas olympijských hier je na mieste ju otvárať a rozprávať sa o nej.
Mm-hmm. Alebo to neprerušovať, ale nastaviť ten kalendár, že bude nahústenejší a tie útorky hrať.
Už teraz, ale podľa mňa...
Už ne, ale malo to tak byť. Češi majú tie útorky nahústené viac, jak my.
No u nás sa útorky viac menej, že odmieta hrať, že kvôli tomu takto padá, alebo len ten týždeň. Keby ten prvý týždeň olympijský sa stal, to znamená, že tie dve kola by sa hrali 2 útorky niekedy v novembri alebo podobne.
Tak není nejaký problém.
Máte ešte niečo k tomuto? Ak nie, tak otvorím tému Libora Hudáčka. To je jeden z mála hráčov, ktorého máme na Slovensku pre reprezentáciu v zmysle, že je top kreatívny. Uh-huh. Naozaj takých hráčov máme málo, obzvlášť praváka. Potvrdil to aj, myslím, že v prvom zápase, ale aj v druhom pred tým gólom a tou krásnou sťahovačkou, ktorú urobil. Do presilovky výborný. Akože Libor ukazuje aj to, že vie robiť chyby. V tom druhom zápase Lotyšom párkrát nabil a stratil puk aj v útočnom pásme, aj v obrannom pásme. Ja si myslím, že to, keď sa stane na olympiáde, bude zle nedobre. Ale ty to už teraz môžeš aj z trenerského hľadiska trošku posúdiť, že nie je to aj o tom, že ten tréner musí logicky trošku ako keby odpustiť tomu kreatívnemu hráčovi?
Ja si myslím, že ešte má priestor na to. Vôdzovka robí chyby, lebo je to len turnaj, kde sa skúša, ale verím tomu, že Libor, keď budú dôležité zápasy a budú zápasy na olympiáde, tak ten puk, pokiaľ má urobiť správne rozhodnutie, že ho musí odozdať alebo nahodiť, tak to spraví. Uh-huh. Myslím si, že aj tréner Orsák si toto postráži a Liborovi ťažko zakazovať za tú kreativitu, lebo on dokáže prekvapiť na mieste, spraviť kľúčku na pár centimetroch, takže v tomto je výnimočný. Verím, že bude mať formu a chalni si sami musia povedať, jak aj my v 2012, keď tam bol Zdeno Chára, proste nebude robiť chyby ani Mišo Handzuš a nebudeme strácať puky ani Branko Radivič, ani Libor Hudáček najmladší, takže a fungovalo to.
A ty keď si ťahal, tak to zostrel Getzlaf. A keď si ťahal puk, vidíš to.
Mal som ho odhodiť.
Ale si to posunú ďalej.
Áno, ale za to môže Serso, lebo ten tam nahneval toho, Kejna tam dohral pri Mantine, Getzlaf si to všimol a už bolo.
Vladovorsak trénoval Libora Hudáčka dlhé roky v Třinci a toto mi hovorilo pri tom rozhovore, že on ho akoby musel učiť vysvetľovať mu, že prečo niekedy nehráva ku koncu zápasu, pretože Libor vedel na konci, Libor je proste, on má v páži, hej, proste tak ako si pamätáš 2012, tak z toho, nechcem povedať, že nevyrástol, ale proste také ostala to jeho výhoda, pretože takú hráčičku ako on je, to asi nemáme iného hráča, ešte k tomu praváka a presne to si myslím, že Libor vyhral s Čincom veľmi veľa titulov a podľa mňa toto je niečo, čo asi aj Vlado Orsak s Čínci naučil, že keď už naozaj ide do tuého, tak nemôžeš. Keď je zápas 4-1 s Talianskom, vyhrávame pokojne, si rob, čo chceš, ale keď je do tuého, tak podľa mňa Libor musí mať, keď vyhral toľko titulov s Čincom v hlave, taký ten prepínač, že OK, teraz už nemôžem.
Presne tak. Akože na jednej strane tam je ten deficit, že občas tú chybu spraví, na druhej strane to, čo spraví on, že dá gól, taký gól, jak rozhodol v Extralíge posledný rok so Slovanom tú kľúčku, že to rozhodol vlastne to finále, alebo že dal tomu Kovářovi v semifinále gól. On nemá také tie nervy, jak má ten bežný hokejista, pri tom zakončení je chladnokrvný a občas proste mu to nevíde, ale verím tomu, že v dôležitých okamihoch bude hrať ten správny hokej, aký sa má hrať.
Súhlasím úplne s vami. Ja veľmi dobre mne sa pozerá na Libora Hudáčka. Verím, že nie je teraz ešte v tej top forme, lebo v klube ju má výbornú, hral veľmi solidne v reprezentácii a že nechá si to až na ten február a potrebovali by sme pre dobré výsledky Libora Hudáčka v čo najlepšej forme, v také, ako bol v Česku na majstrovstvách sveta, kde bol náš najlepší hráč, kde bodoval a náladu má on vždycky dobrú, je to aj veľmi vhodný, veľmi dobrý adept na rozhovory, my novinári to máme radi, lebo Libor...
Napíš to tam.
Akože ja mám s Liborom takú skúsenosť, že ma tak vyskúšal. Na majstrovstvách sveta to bolo zdá sa mi, že to bolo v Rige, a tak som bol nachystaný na živý rozhovor pre slovenskú televíziu a páčila sa mi, ako hrala jeho formácia, tak som mu dal otázku, že Libor, že ako si spokojný so súhrou v tretej formácie? V jakej tretej formácii? Ja som nebol v tretej formácii. Že hneď ma vyskúšal a mal pravdu, lebo on bol síce na papieri ako tretia formácia, ale tréner ich nasadzoval inak, takže sa ho to kvázi tak dotklo, vieš, že ja som nehral v tretom útoku, ako v tretom útoku, takže hneď ma zapálil naživo, ale potom sme si to vysvetlili.
Ja som v nejakom roku 2013, alebo kedy kupoval Libora Hudáčka PlayStation 3, ten legendárny, na ktorom hral proti tým hráčom, tak stále čakám, kedy sa nejak viac na to pôjde presať, nech potom viac speňažím trošku, tak v to veľmi dúfam.
Teraz si ho môžem dať podpísať s Liborom.
Otázka, či pri tých dvoch deťoch stíha ešte stále tej PlayStation hrať.
Inak to je podľa mňa ďalšia motivácia, keď sa na ňo pozerá rodina. On aj v Česku o tom často hovoril, že mali tam nejaký voľný deň, že ide za rodinou, ide sa povenovať deťom a myslím si, že do Milána pricestovať by nemusel byť až taký problém pre rodinu. A čiže ukázať sa pred rodinou na olympijských hrách a Libor ešte na olympiáde nehral proti hráčom z NHL, však málo kto, keďže tam chýbali od 2000. Od Soči.
Od Soči, áno.
Od Soči, čiže 12 rokov. A teraz tam bude Libor Hudáček, proste kreatívny hráč, sa konfrontovať s tými najlepšími na svete. Takže myslím si, že aj toto je taká motivácia pre Libora.
A kto inak Libor Hudáček by mal tú motiváciu dať McDavidovi alebo nejakému headmanovi nejakú kľúčku a zhodiť ho na zem?
Ty už si pri McDavidovi ani ich nemáme v skupine. Tých neprivolávaj, prosím ťa, McDavidovcov.
Ale to bude pre tie manželky tie hokejistov drahé, akože Milano je mesto módy, takže...
Čaká, to reprezentácia prekláda všetko, ne?
Áno, jak zväz nie je dvojná krava, jak nám hovorili celý život.
Ideme do útoku?
No. Radšej.
No poďme, ešte pozerám, čo tu mám, či ty už máš prichystané. Mám tu ešte poznámku, že Martin Fáško Rudáš, si myslím, že na olympiádu to úplne nebude, ale
doprial
by som mu ako majstrovstva sveta, lebo predvádza veľmi dobré výkony. A ešte tu mám jedného obrancu poznačeného, Martin Marinčín ma akože úplne presvedčil o tom, že stabilný back dozadu, veľmi poctivý, nerobí chyby, že ten na olympiáde, ak bude zdravý, za mňa určite bude.
Je tak trochu v úzadí, ale tiež si myslím, dobrý chalan do partie, skromný. Mal by tam byť, ale tak to
toto fanúšikovia nemajú radi inak. Ne? Keď sa argumentuje tým, že dobrý chalan. že výkony musia
no, to srandujem. Jasné, ale som povedal, on myslím si, že hrá tak, jak by sa malo hrať, nerobí niečo, na čo nemá. A dôležité bude, aby to ustal Korčuliarsky, lebo je to proste vysoký obranca. Ale uvidíme, no tak je to na trénerovi, ale hovorím, aj to má tú výhodu, že je dobrý chalan do partie a že je to jeden z tých lídrov, už má predsa svoj vek a mal by udávať ten tón v tej kabíne.
Tu spomeniem ešte jedno meno pri obrane, a to je Christian Jaroš, ktorý Vladimír Rošek povedal, že ho chcel teraz na turnaji, ale nepustili ho z KHL. A to je podľa mňa hráč v kategórii, že ktorý asi prišiel o šancu na tú olympiádu, pretože keby prišiel a presvedčil, dajme tomu, ale takto nevidím šancu, že by tam niekoho z tých mien, čo sme teraz videli, aj vymenovali, vytlačil.
No tak Kristián nebol už dlhšiu dobu v reprezentácii a tak jak možno tá komunikácia zo strany zväzu, tak ani z jeho strany asi nebola najlepšia, lebo podľa tých informácií, čo mám, tak tiež im to niekedy nedvíhal, takže neviem, aký tam bol problém. Môžeme si len domýšľať, že proste si myslel, že by mal mať možno lepšiu pozíciu v tej reprezentácii, ale on už tam dlho nebol a myslím si, že ten šancu asi teraz na olympiádu mať nebude.
Poďme do útoku.
Kým to naštartuje, že som bol prekvapený, že Vladimír Orsak ho spomenul. Normálne som až tak, nie že zamrzol, ale nebol som vôbec pripravený na to meno. Tak to len taký doplnil.
No to som bol aj ja teraz z tejto informácie zaskočený, lebo toto som nepočul od trénera Orsaka, že vôbec to meno vytiahol, lebo som si myslel, že to už má nejak sebe spracované, že tam to nejako nefunguje.
Poďme, máme tu, všetci teraz sme zostavili formácie, ako si myslíme, že to asi bude v Miláne, tak začni svojou prvou.
No budeme to robiť tak, aby aj fanúšikovia a nie ich málo, ktorí nás počúvajú, vedeli, že ako to máme vyskladané, takže presne ako povedal Maťo, Juraj Mikuš to vyskladal takto, ideš, už som ťa nabrifoval, jak to máš hovoriť, tak pekne ideš.
Dobre, chceš ma ešte natrieť? To, čo som spravil predtým?
Počujte, tak rozprávame sa normálne o zostave, že útoky, bavili sme sa, prehadzovali sme si to trošku, taká spoločná práca s Jurajom Mikušom, ktorý nebol pripravený, ale nie bol pripravený. A tak som mu to čítal, čo mi napísal a zrazu, pánko, prosím vás, bývalý reprezentant, zabudol na najväčšiu hviezdu Juraja Slavkovského. Všetko vyskladané, krása, na papieri, vyzeralo to dobre a nemá tam najväčšieho lídra, v podstate, na ktorého sa budeme spoliehať.
Hej, ešte dneska ráno som pozeral, že dal dve Ačka, pozeral som highlighty a potom mi to tak nejako doplo, že mi tam chýba. Pozerám tú reklamu, hovorím, ja som ho zabudol. No takže prvú formáciu som dal Tata Ružička Slavkovský, druhú formáciu Regenda Pospíšil Hudáček, tretiu Cehlárik Hrivík Dvorský a štvrtú Takáč Cukel Okuliar a ako náhradníkov som dal Kelemen Cíkora a ešte Chromiak Pospíšil.
Tí sú na čakačke, keby sa niekto zranie, no? No, jak si uvažoval, skús niečo povedať tým útokom, ako na čo tam prekvapilo je Dvorský na krídle toho tretieho útoku. Vidím, že to tak má aj Maťo, tak môžeš najprv tý urepovať.
Tak keď začnem od toho Dvorského, tak on Ben Hale teraz hraje aj krídlo, aj centrále, aj krídlo. Viem to z mojich skúseností, že proste tých mladších hráčov NHL najprv ohráva, aj keď je center, tak na krídle je to najťažšia pozícia podľa mňa v NHL, keďže tam musí dobre brániť a aj útočiť. Takže si myslím, že aj tuto ostane. Neviem si predstaviť Hrivíka, že by ho dali na krídlo, ale však čo nie môže byť, tak túto formáciu som zložil nejak tak a vychádzalo mi to, že Ružička je náš najofenzívnejší center a ak pôjde, tak si myslím, že spojenie Ružička, Slavkovský, by mohlo fungovať. K ním skúsený Tomáš Tatar. Uvidíme, ako na tom bude zdravotne. A tá druhá lajna, dvaja takí siloví hráči, Regenda Pospíšil a k ním technickejšieho Hudáčka ako praváka. Tým, že tam nemáme tých pravákov, tak v podstate je tam iba jeden pravák, keď tak vidím. Áno. A taká Cukel Okuliar, to je odskúšaná lajna, kde si myslím, že tak to by to mohlo ostať. Po prípade viem si tam k tým ešte predstaviť Miloša Kelemena. Mm-hmm. Typologicky.
Chceš ho podpichnúť s niečím, Maťo?
Skús.
Až potom, keď pôjdem ja svoje, tak pôjdem podpichovať.
No dobre, tak idem ja. Moja zostava vyzerá následovne. Prvý útok Martin Pospíšil, Hružička Slavkovský. Druhá lajna Cehlárik, Hrivík, Hudáček. Potom Tatar, Dvorský, Regenda. Overená Takáč, Cukel, Okuliar ako číslo 4. A 13. 14. útočník Chromiak, respektíve Kelemen. V prípade Sýkora Kristián Pospíšil. Ako najväčší problém som mal zložiť tú prvú formáciu, lebo mi to tam nevychádzalo z hľadiska nejakých dvojíc, že, ktoré už spolu hrali. Ale rozhodol som sa pre formáciu Pospíšil, Ružička, Slavkovský preto, lebo by tam neabsentovala rýchlosť, neabsentovala by tam tvrdosť a ani kreativita. Juraj Slavkovský by hral skôr toho tvorcu hry, s Ružičkom by si to podľa mňa vedeli ťuknúť a Martin Pospíšil, to je univerzál, ktorý vie hrať tvrdo, vie zbierať body, robí špinavú robotu a to by sa tam podľa mňa hodilo, aj keď Ružička už nie je súčasťou zámorských súťaží, či už NHL alebo AHL, tak kľudne by som to volal ako NHL útok. V druhej formácii som vychádzal zo skúseností a dvojici, ktorá spolu od nepamäti v reprezentácii, to je Hrivík a Cehlárik a doplnil som to Hudáčkom. Neviem, ako by stíhali Korčuliarsky, to sa naozaj bojím povedať, ale myslím si, že ako sme aj pri Liborovi Hudáčkovi povedali, že na takomto veľkom fóre bude hrať zodpovedne a mohla by to byť dobrá formácia. Hudáček jediný pravák, takže tam by to mohlo sedieť. Tomáša Tatara som dal na krídlo. Aj keď viem, že asi ho budú chcieť minimálne v tom tréningovom procese skúšať na pozícii centra, na to by bol dobrý ten turnaj, ktorý sa hral, ale ja ho vidím na krídle s Dvorským primárne na pozícii centra a to primárne, a to hlavne kvôli tým vádzovaniam, ktoré on má nesmierne silné a Regenda by ich taktiež doplňal silovo, korčuliarsky a mohlo by to fungovať. Dvorský hráva tretiu formáciu aj v klube. Samozrejme bol by členom presilovkovej formácie na pravom krídle kvôli tomu one-timeru, ktorý má. Štvrtá formácia, taká Cukel Okuliar, tam za mňa nie je úplne o čom. A teraz tí náhradníci. Kelemen, veľmi dobrý z minulosti do formácie, ktorá už fungovala na majstrovstvách sveta v Česku. Vtedy pôsobil s Martinom Pospíšilom a Kelemenom a dostali sa Tkečakovcom do hlavy.
Regenda.
A povedal som čo?
Kelemenom. No.
Bol tam Kelemen, Pospíšil, Regenda. Tam.
A ty si Pospíšil a Kelemen. S Kelemenom. Pospíšil s Kelemenom. Myslel si Regendu.
Áno. No, áno, tá formácia bola Kelemen, Regenda, Pospíšil. Áno, tak to chápem. Dík, že si ma doplnil. Takže vtedy boli výborní, boli tvrdí. Bol to zámorský útok. To je tá alternatíva, ktorá sa trénerom ponúka. Vladimír Orsák to často hovorí a podľa mňa to má taký návyk ešte z Trinca, že dvojičky, trojičky, že veľmi si dá na tom záležať. Tak tu som videl taký kontext. A potom tam má Martina Chromiaka a to preto, lebo už to nie je najmladší hráč, má štvrtú sezónu v AHL v kvalitnej lige, boduje a je to pravák. Mm-hmm. A keby sa Libor Hudáček zranil, alebo niekto z tých top formácií, alebo z top hráčov, ktorí alternujú v presilovke, vypadne, tak Martin Chromiak by tam podľa mňa mohol zapadnúť. Ukázal, že už to nie je ten Martin Chromiak z juniorských čias, keď nebol až taký tvrdý. Ukázal to aj na tých posledných majstrovstvách sveta. Čiže ja si ho vidím tam predstaviť ako dobré také smelenie tej zostavy. A potom Sýkor a Kristián Pospíšil, to sú hráči, ktorí taktiež už majú reprezentačné štarty, skúsenosti. Tak to vyzerá nejak taký môj najlepší nástroj, ktorý by mohol ísť na tú olympiádu.
Keď prejdem ja poviem na obhoz, že ja som si toto zložil.
Po nič? Žiadna reakcia?
Nie, chcel som povedať, že...
No povedz podobňa, ty čo už preskakuješ.
Že hovoríš veľmi rozumne, až ma to prekvapuje. Ale počúvaj, nechceš ísť robiť asistenta trénera do Skalice, akože zadarmo, tak to...
Zadarmo? Tak to mám 2 hodiny z Trnavy k vám.
Tak dobre, ale tak niekde začať musíš.
Ty si povedal...
Si z Trnavy, niekde začať musíš, okej.
Však teda ja poviem zachrániť trnavský hokej. Však ty hovoríš, že čítaš diskusie, tak ja som si pozrel diskusie a zložil som to. Nie, nie, nie. Naozaj som sa nejako tak zamyslel. No.
A to som mal najviac lajkov.
Bolelo to?
Niekedy to bolilo.
Ale tak akože všetko to tvoje znelo rozumne, no lepšie, ak ja som zabudol na Slavkovského.
Tak musíš to vybovať najskôr, vieš.
No, poď ty, skús.
Ja poviem, že ja som to zostavu zložil deň potom, ako som sa mal hodinový rozhovor s Vladimírom Orsagom. Nie, je to dokonca na webe takto zložené. Ja som vychádzal z toho, najskôr to prečítam, prvá Slavkovský Tatar pospíšil, druhá Dvorský Ružička Hudáček s tým, že na centri vidím Ružičku. Tretia, áno, viem, že neviem, kto tam bude brániť, k tomu sa ešte potom vyjadrím. Tretia, Cehlarik, Hrivík, Regenda. Štvrtá, Takáč, Cukel, Okuliar, Klasika a extra útočníci Kelemen a Faško Rudáš, prípadne Kristián Pospíšil a Martin Chromiak. Keď pôjdem k tej prvej, z toho, čo som navnímal, tak Vladimír Orsák bude chcieť zložiť NHL útok. A NHL útok tam rátajme, že ešte Tomáš Čatar je hráč, ktorý v minulé sezóne hral v NHL. A nemyslím si, že bude až tak veriť Daliborovi Dvorskému, aby ho hodil do toho prvého útoku. Plus, teraz budem čítať, čo povie to k druhému útoku, prečo Dalibor nie je na centri. Vlad Dvorsák povedal v rozhovore, niektoré centri sú ofenzívnejší, my niektorých vidíme skôr na krídle, hlavne tých kreatívnejších, aby sme je trošku ubrali z defensívnej stránky a mali viac sil na ofenzívu. Centre totiž väčšinou prvý v obranom pásme a bojuje v rohoch s obrancami. Na čo som sa ho spýtal, či presne takto rozmýšľal nad Liborom Hudáčkom, povedal, že áno. A myslím si, že aj Daliborovi Dvorskému ešte nebude až tak veriť s tými defenzívnymi úlohami. Preto ho skôr vidím na krídle tej druhej formácie. Aj keď sa priznám, že som tam rozmýšľal medzi tou prvou a druhou, že či predsa len nedať skôr Pospíšila do tej druhej formácie, či to nehodiť Slavkovský, Ružička, Tatar a Dvorský Pospíšil Hudáček. Respektíve možno aj v tej prvej bude vedieť Pospíšil alternovať na centri. Čo teraz naozaj, že ťažko hovoriť, že či toho Tomáša Tatara tam dajú. Ale áno, rozmýšľal som pri tej druhej veľa, pretože Dvorský, Ružička, Hudáček mi nepríde ako veľmi defenzívna formácia. Chýba mi tam skôr nejaký ráž do defenzívy. Pri tretej Cehlári, Grivík, Regenda, tam som išiel ako vy po tej overenej dvojičke a Pálo Regenda ako ten silový hráč k ním. Aj keď tam nad Petrom Cehlárikom som veľmi dneska rozmýšľal, že či sa vôbec dostane na olympiádu, či tam nepôjde niekto iný. Štvrtá, Takáč, Cukel, Okuliar, to sme si už povedali. Extra, Kelemen, Faško Rudáš. Faško Rudáš kvôli tomu, že si myslím, že Vlad Orsák bude chcieť mať ešte ďalšiu praváka v týme. Mm-hmm. A prekvapilo ma, že Robo Lantoši nebol teraz na tomto Kaufland Cupe, čím si myslím, že viac menej asi je vypadalo z tej zostavy, že nemyslím si, že to bude povolávať. A Martinovi Chromiakovi podľa mňa Vlado Orsák zase až tak veľmi neverí po tých minulých majstrovstvách. Keby sa dostal do tej NHL, tak áno, ale nemyslím si, že ho hodí do vody a dá ho do tých prvých dvoch útokov, že to si vôbec nesom istý.
Mm-hmm. Tak čo k tomu povedať, akože tá... Môže to byť aj tak, ale tá druhá lajna mi fakt dojde až moc ofenzívna a nechajme sa prekvapiť, akože Paťo, neviem, aký máš ty na to názor, ale však tie vaše názory boli obidva, myslím, že správne.
Aj tvoj bol správny.
Ďakujem.
S tým Slavkovským nakoniec.
To keby si nespomenie a vyjde to von bez Slavkovského, to by bola nakladačka. Aspoň by to malo čísla.
Ale poďme.
Počkaj, ja ešte chcem doplniť. Ale ani nie tak tú tvoju zostavu, ale to, čo si hovoril, že nie si istý, že ako budú brániť tá druhá formácia. My budeme v pozícii, kedy všetky formácie budú musieť jednoducho brániť. Ako dobre, nepodceňujeme Talianov, budú doma, netušíme, ako budú vyzerať na lade, ale tam budeme vyžadovať od všetkých formácií, aby boli kreatívne, ale všetky budú musieť proti Fínom a proti Švédom v základnej skupine, budú musieť vedieť brániť. Myslím si, že nikto z nás, ty možno áno, ja som nezažil naživo olympijský turnaj s hráčmi z NHL, neviem si predstaviť, ako budú vyzerať tie zápasy. Že aká bude vysoká tá úroveň hry Fínov a Švédov, aby sme jej mohli stačiť. Neviem si to zatiaľ úplne vizualizovať a preto si myslím, že každá formácia bude musieť proste poriadne brániť. Tam nebudú môcť byť nejaké, že niekto na výlete sa zabudne.
Tak v podstate to finále, čo sme hrali proti Rusom, tak možno okrem pár hráčov Daciuka, to mali olympijský tým vtedy, aj však to vyhrali 5-2 tuším, či 6-2.
6.
A akože k ničomu nás nepustili. Akože to bolo tak...
Však ste viedli.
No dobre, ale tak sme ich iba nahnevali.
Je tak, takticky zle vyriešené.
Tak Zdeno to začal, ja kapitán, si myslel, že asi to pôjde. Ale oni nám proste nepožičali puk od toho gólu. Akože my už sme boli aj unavení aj mentálne, lebo pre nás to bol obrovský úspech už to. A boli sme dobití a oni proste mali jeden cieľ a tak ruské mašiny boli, vtedy sa nedali zastaviť, proste Malkin, keď sa rozkorčuloval, tak on proste mal vtedy formu, jemu tam všetko padlo, takže možno, že keby sme ich stretli inokedy, ale proste v ten daný čas sme nemali nárok. S tou Kanadou dobre. Netvrdím, že to bol ich najlepší výber, lebo však tam Crosby a títo chýbali, ale s tou Kanadou sa dalo hrať, no. Bude to náročné, no.
Čiže taká paralela, že myslíš, že Rusi z finále budú teraz tie najlepšie týmy, ako Švédi, Fíni?
Myslím si, že áno. Áno. Však predsa len, však bol tam Ovečkin, bol tam Malkin, bol tam Semin. Proste ich tam bolo, okrem Kovalčuka a Daciuka, podľa mňa im nikto nechýbal v útoku. Takže podľa mňa to bude plus minus takáto kvalita.
Ja som tam ale vychádzal z toho, že Vlado Borsak tam ešte povedal, že nechce, aby sa ofensívni hráči vybíjali v obrane, že predsa len bude treba ostať, mať nejaké sily na tú ofenzívu. Preto podľa mňa to bude zložené aj tak, aby proste, presne, že aby tam boli ten silnejší hráči a že nebude chcieť len hrať na pekný výsledok, že prehráme 0-1, 0-2 so Švedmi, že on tam radšej prehrá 4-6. Ale že niečo dopredu tam bude chcieť určite vymyslieť. Ale naozaj, že bude to ťažké, že čo, pretože ako sme už hovorili predtým, nemáme až tak veľa tých ofenzívnejších hráčov. Naozaj, že my sme potrebovali plne ešte aspoň ďalších dvoch Librov Hudačkov, že nejaké také hráčičky. Ja som mal, pôvodne som vlastne mal Slavkovský Tatar Hudaček, pretože som vychádzal z toho, že dať Slavkovský do tej pozície, ako je v Montreale. A keď som to skladal, tak ešte nehral v tom druhom útoku, bol tam s Cofieldom a Suzukim. A aj keď veľa ľudí bude sa na Slavkovského pozerať, že prečo nehrá tak ako v Montreale, tak my tu nemáme to Cofielda a Suzukiho. Že najbližšie k nemu sú presne ten Tatar Hudaček. Že, ale zase to, ako posunúť do tej druhej formácie, že bude kreatívnejší, tak to zase otvára úplne nové dvere. Ale otvoril by som tomu Petra Cehlaríka. Pretože na nemeckom pohári nepodal zrovna osobne výkony, vo Švédsku hrá v poslednom týme, nejak veľmi sa im nedarí a teraz nemohol hrať. Máme ho tam všetci najmä kvôli tým skúsenostiam? Že keď sa, to tiež téma, čo som s Vladom Orsagom riešil, že keď sa pozrieme na tú zostavu, tak nám tam chýbajú extra skúsení hráči. Nemáme tam toho Cháru alebo Hantuša, ako ste mali v 2012. Máme tu maximálne tak Tatara, ktorý má tú veľkú kariéru. A áno, proste musím povedať, že Hrivík, Cehlarík nemajú už takú veľkú kariéru, ako má teraz Juraj Slavkovský. Že nejakí tí hráči, čo tam v tej šatni si proste buchnú aj týchto mladých územia.
To je pravda. Tam, keď sa pozriem, tam bude musieť Peter Cehlarík je podľa mňa, nepoznám ho osobne, ani som ho nikdy nezažil v kabíne, ale len čo počúvam, tak veľký profesionál, dáva si priestor na to, aby sa dobre rozcvičil, aby dobre regeneroval, aby dobre trénoval, v tomto je super, ale do tej kabíny je asi tichší a tam si myslím, že bude musieť to trošku zobrať pod patronát Erik Černák, ako najskúsenejší obranca. Fehy už má svoj vek, a teda má svoje skúsenosti, aj keď ešte nie je vek, ale už čo to odohral v NHL a títo chalani z NHL, ich Tomáš Tatar, tak oni ich budú musieť usmerňovať, lebo vieme, aký sme národ, sme kreatívny národ, ale dokážeme niekedy ustreliť a keď to porovnám s Čechmi, tak tí sú viac tak aj v tom zápase trpezlivejší a toto bude dôležité, aby my sme neboli hore-dole, ale nejakú stabilitu, aby sme v tých zápasoch predvádzali.
Peter Cehlarík je za mňa veľmi dobrý aj systémový hráč, že on síce nemá takéto špičkové korčulovanie, ako majú niektorí hráči z NHL, ale ne tam zapáda do toho systému, ktorý chce hrať Vladimír Orsák, je to zodpovedný hráč, keď bude musieť brániť, tak brániť bude. Vyhrať aj v oslabeniach. Vo Švédsku sa klubu síce nedarí, ale stále patrí k najlepším hráčom. Neviem, či tiež inak nenastupoval aj v tretej formácii, aj keď ja tu mám ten Hrivíkov útok ako druhý, ale tamto kľudne sa môžu aj vymeniť s dvorského útokom, aby Hrivík, Cehlári, Hudáček boli trojka. On má veľmi hokejové IQ, akože vysoké. Že on je tvorca hry, robí dobré malé rozhodnutia, takže
môže sa na neho tréner Orsák v tomto spoláhnuť, že nerobí chyby v strednom pásme, v obranom, že to tak nestráca. To je pravda.
Ale otázka, dobrý hráč do systému.
Bude stíhať na tom úzkom lade top hráči NHL?
Ako, To neviem, lebo hovorím, neviem, aká tá úroveň bude, neviem si to úplne predstaviť, nevidel som ešte tú konfrontáciu, dobre, jak si povedal ty s tým Ruskom, tamto vtedy tak bolo, ale neviem si to úplne predstaviť, aký bude ten level výkonnosti iných tímov. Na druhej strane, že nájdi mi hráča, ktorý ho nahradí teraz hneď, bude rýchly, bude tvrdý, bude systémový, bude overený.
Ja som čakal, že Robo Lantoši by ho mohol nahradiť.
No ale Robo Lantoši...
Tam ma prekvapilo, že teraz nebolo.
Vidíš, nezobrali ho ani do Pekingu, kde boli hráči z Európy. Že nezobrali ho teraz ani na tie posledné dva prípravné zápasy a ty si to už naznačila, keď som sa aj s Jurajom o tom rozprával. To je podľa mňa jasný znak toho, že s ním nerátajú na tie olympijské hry. Ak áno, tak sa mýlime, ale ja to nejak tak čítam.
Tak akože to by už muselo byť tak, že on to má
isté.
A to si neviem predstaviť pri tých všetkých, čo museli teda všetci dojsť, aj Tomáš Tatar, aby teda sa nejako zladili. Takže pokiaľ ho teraz nezobral, tak to nevyzerá dvakrát pozitívne.
A ja by som sa ešte vrátil k tým skúsenostiam, pretože podľa mňa budeme musieť sa vyvarovať, aj Vlador sa bude mať ťažkú úlohu, aby vytvoril dobrú kabinu, pretože vieme, čo sa stalo na majstrovstve sveta v Ostrave. Tam boli Juraj Slavkovský ostrelený, držali ho v tom útoku s Rybíkom a Cehlarikom a nešlo im. Jaroslavkovský začal byť potom trošku nervóznejší, až tak mu nešlo. Tu podľa mňa bude dôležité dať ho do pozície, lebo je to náš útočník. Proste na ňom to bude viac menej stať, asi aj na tom prvom útoku, koho tam k nemu dajú a mali by sme ho mať v komfortnej pozícii. Ja. A to ešte dohovorím, že to je tam, že viem spriať, že kebyže je tam nejaký Hossa Chára a niečo povedia, tak bude taký trošku, že OK, idem. Ale to je to, že je tam Tomáš Tatar, Erik Černák možno, ale že už on je asi tak vysoko, že už keď niečo Hrivík, Cehlarik za ním prídu, tak nebudeme asi takú váhu, ako keby tam presne ten Mišo Handuš alebo Zdeno Chára.
Ja si myslím, že teda nechcem nejako radiť zväzu, ale podľa mňa sa aj na majstrovstvá sveta v Čechách spravili nejaké komunikačné chyby v rámci tej stratégie, pretože poviem to otvorene, Juraj Slavkovský tam rozoberal, či je teplo, či je zima, či sa mu potia ruky. Toto nevplyvá akože ani na fanúšikov dobre, ani na to ako to vyzerá. Preto si myslím, že aj ten mediálny tréning nejaký by mali mať. Samozrejme, on sa dostal do tej pozície, že je náš najlepší slovenský útočník, takže nejaké to postavenie musí mať, ale treba si uvedomiť, že stále je 21-ročný. Stále je mladý proste a nejaká tá hierarchia tam musí fungovať a hovorím hlavne, aby to chalani aj z tohto hľadiska zvládli s médiami. Ja viem, že pre vás je najlepšie, aby povedal niečo, čo Libor Hudáček, že pekne sme ich toto a tamto, ale z hľadiska kabíny to nevplyvá dobre smerom von, takže ja viem, že potom vás nebavia rozhovory s Kanaďanmi, lebo nepovedia nič a povedia to, čo politici, ale o tom to je proste. Oni sa musia uzavrieť v tomto a neposkytovať, že toto je špatné, toto je zlé. Ako z tohto pohľadu si myslím, že dúfam, že sa zväz poučil.
Toto dodám, že toto Juraj Slavkovský vie, lebo bol som aj za ním v Montreale, aj sledujem tie rozhovory a v Montreale on toto vie. Aj príde, hovorí, v reprezentácii to úplne iný človek, ale chápem, že ten tlak v reprezentácii je úplne iný a v Ostrave pocit, že sme k nemu prispúvali, žil len jeden z noha, ale v Ostrave tam mal mať za mňa pomaly ochránku, aj keď chceli ísť večer do mesta alebo niečo, pretože ten tlak na neho bol obrovský a keď sa nevie ani prejsť po meste, tak to na neho inak vplýva, ako keď tam idú iní hráči a za tým ešte toľko ľudí nechodí.
No, tak
tuto už bude trošku inak. Ale myslím si, že aj možno aj preto Vladovor sa teraz, keď vycestuje do zámoria, tak v Montreale bude 2 dni. Že proste on si toto uvedomuje, vie, že tá partia tam bude veľmi dôležitá, pretože neporazíme Švédu a neporazíme Kanadu, Fínov s tým, že máme kvalitnejší hráčov, to proste nemáme. My tam musíme, tá partia si tam proste bude musieť kliknúť. A tí lídri, tak ako sa to napríklad stalo v Pekingu, že si tam tí lídri tuším po prvom zápase sadli, vtedy to schytal Šimon Nemec, že potom až toľko nehrával, tak to takto si to teraz budeme musieť sadnúť aj teraz, pretože my tu, keď chceme niečo dokázať, tak to dokážeme iba s dobrou partiou, ktorá bude ťahať.
A teraz máme trošku výhodu v tomto ponímaní, že je tam slovenský trenér, že im to vie po slovensky povedať. U Grega som mal trošku pocit, že necháva v tomto voľnosť tým hráčom a ja si myslím, že toto si trenér Orsák postráži.
No, zatiaľ to vyzerá z tohto pohľadu dobre. Ešte keď sa vrátim k tomu Česku a porovnám to s týmto turnajom, ktorý príde, obrovský rozdiel je v tom za mňa, že vtedy tam neprišla žiadna reakcia na ten útok Hrivík, Cehlárik, Slavkovský a pritom bolo veľa zápasov v základnej skupine. Pripisujem to tomu, že Craig Ramsey bol jednoducho v tomto smere taký pasívnejší, stará škola a tak sa mu to páčilo, tak to tak nechal. Pri Vladimírovi Orsákovi sme videli aj na poslednom šampionáte, že on zasa nebojí urobiť nejakú tú zmenu. Otázka, budeme na to priestor? Nevideli hrať tých hráčov z NHL v príprave a budeš tam mať tri zápasy. Mm-hmm. Tri zápasy v základnej skupine a potom jeden ten rozhodujúci, ktorý určí, či pokračuješ alebo končíš. Takže aj toto budem rád sledovať, že ako sa s tým bude hrať v tom krátkom časovom slede.
Ja to teraz, keď by som mal trošku navnímať z pozície trenerskej, tak je pravda, že vy tých hráčov v klube máte dlhodobo, ale on po pár dňoch aj na tréningu, aj v prvom zápase človek vidí, či tomu hráčovi idú nohy, ako plní pokyny a potom správny čas sa musí rozhodnúť, či do toho, či to pozmení tie útoky alebo obrany, alebo to nechá tak a skúsi si to sadnúť v tej skupine.
A hlavne myslím, že ani trenerský tým ešte nemá to takto úplne zložené, pretože videli sme, čo sa stalo teraz pred Kaufland Cupom, vypadlo tam 6 dôležitých hráčov. Stanis Škorbanek je stále zranený, Tomáš Tatar hral naposledy od októbra, aj keď si ho návrat blíži. Teraz v Zámori sa zranil Šimon Nemec, čiže plus tá vec z KHL, môže sa vám stať pokojne, Adam Ružička nominovaný na zápas viesť, môže sa vám stať pokojne, že Rusi vám povedia, že sorry, nejdu. A Vlado Orsák potom to bude musieť celé prekopávať. Čiže ako on zvykne hovoriť, to treba aj povedať, že máme to síce nejako zložené, ale môžu sa dva hráči zraniť a zraní sa vám Pospíšil, čo ďalšie vlastne téma, Martin Pospíšil stále nehrá. Nie je úplne jasné, čo sa mu stalo, aj keď je nejaké zákulisné informácie hovorí, že tam bol proste nejaký otraz mozgu, že dostal na tréningu zásah hokejkou do tváre. Ja som si našiel to posledné striedanie, kde krvácal trošku, ale potom mal ešte trénovať na ďalší deň. Krvácal vlastne po nejakej bitke z tváre. Na ďalší deň mal trénovať a tam mal dostať zásah do tváre. A vlastne to, že nie sú žiadne informácie, on tak trošku naznačuje, že to bude niečo takéto a vieme, ako on má tú históriu. A on, keď sa nevráti už niekedy teraz, keď Calgary končí trip, tak to už tiež potom bude veľmi otázne. A ďalšia vec, že keď sa vráti a naozaj to bolo otraz mozgu, ako sa vráti. Pretože s tým jeho štýlom hry po niečom takomto, či sa dokáže za mesiac a pol dať do formy, že bude vedieť byť ten Martin Pospíšil, ktorý si pamätáme, to je tiež obrovský otáznik.
On inak nevie hrať, ja si myslím, že on keď nastúpi na ľad, tak to bude ten istý Martin Pospíšil. Vladimír Orsák povedal, že Erik Černák a Martin Pospíšil vychádza to tak na polovici decembra, že by sa mali vrátiť späť.
Čo je teraz?
No, čo je teraz, čiže áno, tak zatiaľ dnes je koľkého?
15.
Dnes je 15. a nehrali doteraz, takže uvidíme. Berte to s rezervou, samozrejme, aj ľudia, čo nás počúvajú, aj ľudia, čo nás pozerajú, tie naše zostavy, lebo sa môže stať to, čo sa stalo Samuelovi Honzekovi, dvom, trom hráčom a úplne sa to celé rozhádže. A ďalšia vec, trénerský tím môže mať úplne inú predstavu, než máme my. A oni nepozerajú na to, či má Pavol Regenda v AHL 40 bodov, alebo má 12. Pozerajú na to cez iné okuliare, cez to, ako budú zapadať do toho systému.
Cez iného okuliara.
Lebo mal som aj informácie, že Regenda nezbiera body, nedarí sa mu, no len jeho primárna úloha v reprezentácii nebude, aby zbieral body, ale aby bol predbránkou, aby bol tvrdý. A
podľa mňa sa v represie nestalo, aby Regenda sklamal v tom štýle hry, čo mu mám,
tak,
čo od neho čakám.
No som dal len príklad, vieš, že oni sa na to pozerajú cez systém. Dobre, ešte mám nejaké témy, ale necháme si ich na budúce, verím, že prídeš aj pred olympijskými hrami.
Keď ma pozvete.
Ale pozvete, zoberiem ti obed.
Ak nebudeš Slavkovského,
tak už nebudeme riešiť naše zostavy, ale nomináciu trénera Vladimíra Orsáka.
Uvidíme, či sa inšpiruje trošku na ne.
No podľa mňa na Slavkovského nezabudne.
Juraj, díky moc, super pokec, uvoľnený. Som rád, že si prišiel zo Skalice a teda máš u nás ďalší obed.
Ďakujem.
Sledujte nás, počúvajte nás, sme radi, že sa chcete aj vyjadrovať na sociálnych sieťach, kľudne napíšte aj vašu nomináciu útočníkov na olympijské hry a vypočujte si aj predošlý diel Michala Handzuša, kde sme sa rozprávali o zaujímavých témach, o mládeži, bývalý reprezentant, naša legenda išla aj do hĺbky, takže majte sa krásne.